una pandemia. На самиот почеток агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 627 нови случаи на COVID-19. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 644 оздравени пациенти, а починати се 14 лица. Минатата недела во светот беа потврдени над 4,6 милиони случаи на инфекции со коронавирус, што е највисока бројка од почетокот на пандемијата, соопшти денеска Светската здравство. Организација. Во Европа истовремено минатата недела имаше најголем број на смртни случаи или над 36.000. Настава со 8 или 9 задолжителни предмети, интеграција на содржини, ограничен престој во училиште и можност за избор на албански јазик како изборен предмет се дел од новините од новиот национал нацрт концепт за реформа во основното образование, кој го представи Министерката за образование и наука Мила Царовска. Меѓу другото, престојот во училиште се предвидува да биде 3,5 наставни часа за децата од 1 до 5 одделение и 4,5 наставни часа за децата од 6 до 9 одделение. Рускиот председател Владимир Путин денеска изјави дека не очекува никакви промени во односите со Соединетите држави по доаѓањето на Џо Бајден на функцијата председател. Кога станува збор за промена на председателот на Соединетите држави и информациите дека може да ни биде потешко, не верувам. Верувам дека ќе биде како и порано, изјави денеска Путин. Земјотрес со јачина од 4,5 степени беше регистриран на 15 км источно од грчкиот град Навпактос според геодинамичкиот институт на националната обсерваторија. Земјотресот во Грција се случил кусо пред 17 часот по локално време, а нема информации за повредени или причината материјална штета.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Тешко остварливо е ветувањето за воведување на европски стандарди во Македонија надвор од процесот на евроинтеграција, велат аналитичарите со кои разговаравме. Мониторингот од Европската Унија служи токму за да се одржи посветеността на политичарите на реформите, додаваат тие, откако владата го објави планот за европски реформи од 21 точка. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Носењето на европските стандарди дома е нужно, но е тешко изводливо со закочени евроинтеграции. Во спротивно се наметнува прашањето зошто досега не сме ги донеле, велат политичките аналитичари со кои разговаравме, кои се сомневаат и во волјата и во капацитетот на политичарите да ги спроведат реформите. По неуспехот на земјава да ги почне преговорите со Европската унија поради бугарската блокада, премиерот Зоран Заев најави акцијски план за европски реформи дома. Тој наброја 10 приоритети: прочистување